Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добар ден, почитувани. Ја слушате саботната анализа на Радио Слободна Европа. Наша денешна тема е новата Европска директива за заштита на личните податоци. Како новите закони ќе влијаат врз корисниците на интернет и на социјалните мрежи? Дали личните податоци ќе бидат повеќе заштитени или тоа само ќе го искомплицира користењето на интернет? Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Граѓаните најмногу се жалат на повреда на личните податоци на социјалните мрежи. Во извештајот на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2017 година се наведува дека имало 376 представки за повреда на правото на заштита на лични податоци. Три од четири од овие представки се однесуваат на социјалните мрежи. Слична е ситуацијата и во претходните две години. Генералниот секретар на Дирекцијата за заштита на личните податоци Игор Кузевски вели дека најголем дел од овие представки се однесуваат на злоупотреба на личните податоци на Facebook.
Па имаме воспоставено така наречена жешка, црвена линија, црвен телефон со администрацијата на Facebook во Ирска, а во случај кога се случуваат злоупотреби поврзани со конкретно со мрежата Facebook, па и Instagram, ке речам. Оно што е важно, очекуваат граѓаните промптна реакција, што е за разбирање, но не е тоа секогаш возможно и дирекцијата со максимални напори преку таа жешка линија обезбедува најчесто во 99% случаи реакција помеѓу 24 до 48 часа, со цел да се помогне на оние кои што им бил злоупотребен профилот на Facebook или пак чии лични податоци били во поширока смисла на зборот злоупотребени.
Најчести повреди минатата година биле пријавени на Facebook, Instagram, Skype, Twitter, YouTube, а имало и поплаки за злоупотреба на личните податоци на порно платформата Pornhub. При редовните инспекцијски надзори што ги прави дирекцијата во институции и компании, пак најчести пропусти што ги забележуваат се нецелосна примена на техничките мерки, односно немање кориснички логови за пристап до базите на податоци, незаконска обработка на видеонадзор, незаконска обработка на матични броеви, преобемна обработка на лични податоци во однос на целите за собирање, како и предолго чување на личните податоци. Повредата на личните податоци зачести со брзиот развој на информатичките технологии и експанзијата на социјалните мрежи, не само во Македонија, туку и во светски рамки. За разлика од 2006 година, кога имало само 8 барања од граѓани за утврдување повреда на правото на заштита на личните податоци, за 10 години тој број е зголемен за 50 пати. На 25 мај во Европската Унија стапи во сила Обштата регулатива за заштита на личните податоци. Регулативата има цел да држи чекор со времето и генерално се однесува на заштита на личните податоци кои се обработуваат електронски и генерално заштита на личните податоци на интернет. Меѓу најважните промени што ги носи оваа регулатива се тоа што отсега компаниите ќе мораат со јасен и прецизен речник да им ги објаснат правилата за приватност на корисниците за разлика од досегашните долги и комплексни упатства, на кои најчесто корисниците кликаа прифаќам без да ги прочитаат. Дополнително, корисниците ќе треба да дадат согласност за споделување на нивните лични податоци, додека досега беше дозволено молкот да се смета за согласност, или пак условите за споделување на податоците да бидат скриени во долгите упатства за употреба на вебсајтовите. Специјалистот за нови медиуми Бојан Кордалов вели дека со новата европска регулатива се стега обрачот околу оние компании кои што користат вакви податоци. Одредена интернет платформа ќе може да ги користи личните податоци на граѓаните само со нивно изрично одобрение.
Доколку јасно биде наведено дека за користење на услугите треба да се дадат одредени податоци, тогаш ќе останува на нас дали ќе избереме да ги дадеме податоците или не. А тоа се правила на игра кој што постои, секако не смеат сите податоци да бидат јавни, нити пак јавно достапни.
Во Дирекцијата за заштита на личните податоци велат дека веќе имаат подготвено закон кој е во согласност со новата европска регулатива и кој треба да биде донесен годинава.
Новата регулатива, односно новиот закон, ги пресретнува ваквите нови ваквата нова реалност дека обработката на лични податоци се случува најчесто, нема да речам секогаш, на автоматизиран начин, значи во електронски формат. Дали е тоа преку интернет, дали преку тоа преку имејл комуникација, дали е тоа преку SMS комуникација, дали е тоа преку Skype, преку Messenger, преку Facebook, преку Viber и така натаму, преку било кој тип на комуникација, во основа се врши обработка во електронски формат. Следствено на тоа, ризиците од евентуална злоупотреба се драстично зголемени како така. Во прва инстанца ќе речам злоупотреба на личните податоци, за во втора инстанца да биде најчесто да викам во пракса главниот напад, што е лукративната побуда во позадина. Се употребува лажен идентитет од некого со цел да се постои некаква финансиска цел во втора инстанца, иако не секогаш најчесто така.
Вели Игор Кузевски од дирекцијата. Тој посочува дека новата регулатива има за цел да ги минимизира ризиците од вакви злоупотреби. Новата регулатива воведува нови начела на приватност, проценка на влијанието врз приватноста, се воведува право да бидеш заборавен, што значи дека после одредено време треба да се бришат електронските податоци за некои луѓе, како на пример за починатите лица. Сепак треба да се нагласи дека се работи за регулатива која ќе ги смали ризиците, но никој не може да гарантира дека целосно е спречена можноста за злоупотреба. Американскиот експерт за медиуми и комуникации Ерик Брнс вели дека новата европска регулатива може да помогне, но не може целосно да ги заштити луѓето.
Не сум видел таква регулатива која може да се спротивстави на она што го прави технологијата, и не е само на Facebook, туку и на која било веб страница. Мислам дека тоа е проблем со кој што ќе се справуваме и живееме до крајот на нашите животи.
Треба да се работи на едукација на граѓаните и на зголемување на свеста за важноста за заштита како кај граѓаните, така и кај оние кои располагаат со лични податоци. Граѓаните треба да бидат свесни да не ги оставаат личните податоци секаде, но и институциите и фирмите дека не треба да им ги бараат оние податоци кои не им требаат.
Во нашата држава има некаква навика да се чуваат податоци според принципот ако нека стојат ќе се најдат. Нема тука некоја зла намера, него според филозофијата, ако ќе се најдат, за не дај Боже. При тоа се заборава или не се знае, се нема свест дека со самото чување го зголемуваш ризикот некој друг, може би не те, да ги злоупотреби за одредена цел која што е надвор од закон, како така. И ние многу работиме тоа и преку проектот ИПА, и преку сега Erasmus проектот што имаме како корисници заедно со Универзитетот Апостол Павле, на подигање на свеста кај сите, значи не само кај граѓаните во правосто, туку и кај сите компании кои што вршат работа на податоци.
Вели Игор Кузевски од дирекцијата за заштита на личните податоци. Од друга страна, европската регулатива наидува и на остри критики. Дел од нив се дека го прави бизнисот на интернет покомплициран затоа што луѓето постојано ќе треба да кликаат дали одобруваат нешто. Им ја отежнува работата на новинарите зашто луѓето за кои што пишуваат, а меѓу нив и криминалци, може да се жалат дека им се злоупотребуваат личните податоци зашто не дале согласност и дека пред се однесува на приватниот сектор, но не ги штити луѓето од владина контрола. Филип Стојановски од фондацијата Метаморфозис вели дека регулативата беше донесена пред 2 години, така што фирмите имаа време да се прилагодат на промените. Регулативата ја подигнува заштитата на личните податоци на повисоко ниво, вели тој.
За некого може да е тоа компликација, доколку од предходно не бил во текст со регулативата која што постоја на ниво на ЕУ или на ниво на земјите членки. Се има разни критики, ама колку се ти издржани не може да се предвиди, бидејќи се однесуваат на некакви хипотетички идни ситуации.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk. Неодамнешниот скандал со злоупотребата на личните податоци на околу 50 милиони корисници на Facebook од страна на компанијата Cambridge Analytica ја разбранува светската јавност. Компанијата беше обвинета дека преку личните податоци на околу 50 милиони Facebook корисници влијаела на политичката кампања во корис на актуелниот американски председател Доналд Трамп. Според обвинението, сите тие податоци биле компјутерски обработени за според интересите на луѓето да се направи нивен профил кој што потоа се користи за да им се пласираат одредени содржини или огласи кои се во нивното поле на интерес. Аналитичарите тврдеа дека на овој начин се подриваат демократските процеси. Немаше поплаки дека меѓу овие 50 милиони корисници чиј идентитет бил злоупотребен, имало и македонски корисници. Голем скандал со повреда на личните податоци беше објавен кон крајот на минатата година. Компанијата Yahoo објави дека во 2013 година биле пробиени имејл адресите на сите 3 милиарди корисници. Истрагата сепак покажа дека лозинките, податоците за платежните картички и сметките од банки не се украдени. На почетокот на минатата година во Македонија пак на стотици студенти на машинскиот факултет во Скопје од официјална имејл адреса на факултетот им беше испратена база со личните податоци на околу 5000 студенти од различни факултети. Беа објавени име и презиме на студентот, адреса на живеење, број на индекс, имејл и лозинка за имејлот. Еден од поголемите скандали со злоупотреба на лични податоци во Македонија беше аферата со фалсификувани лични карти. Захир Бекири Чауш беше осуден за фалсификувањето на документите, но остана неодговорено од каде ги добил имињата и матичните броеви на луѓето чии лични карти беа фалсификувани. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски кон крајот на 2015 година рече дека е можна институционална злоупотреба и оти нема бегање од фактот дека се злоупотребени идентитетите на граѓаните на Република Македонија, а само државните институции поседуваат вакви податоци. Не беше соопштено дали е откриено од каде протекле личните податоци на граѓаните.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Што се случува во моментот во Европската Унија? На 25 мај стапија во сила новите правила за заштита на личните податоци во рамки на Европската Унија. Што носат промените и со какви се последици се соочуваат компаниите, но и обичните луѓе деновиве ќе слушнете од прилогот на Лјупчо Наќев.
Серија нови мејлови на вашата адреса деновиве. Тоа е поради GDPR или новата регулација за заштита на податоците во Европската Унија. Мора да одобрите за да можете и натаму да користите одреден сервис или апликација, но под јасни услови и правила. Компаниите пак се обврзани да не ги злоупотребуваат личните податоци, а за секое користење да ги известат луѓето. Технолошкиот уредник на Reuters, Даглас Басвајн, појаснува.
There's a feeling that these big platform companies, the social media, the e-commerce companies.
Постои чувство дека компаниите со големи платформи, социјалните медиуми, онлайн продажбата знаат многу за нас, ги собираат податоците, прават корпоративни истражувања, а тоа треба некако да се регулира. Новите правила важат не само за бизнисите во Европската Унија, туку и за сите други бизниси кои имаат клиенти во Европската Унија. За компаниите тоа значи, нема веќе криење на условите за користење на личните податоци во рамките на општите услови за користење. Како се заштитени податоците? Задолжителен одговор во рок од 72 часа во случај на протекување информации и казна до 4% од годишната добивка на компанијата доколку има злоупотреби со податоците. Големите компании мора да имаат и одговорно лице за заштита на личните податоци, кое ќе се грижи за примена на правилата. Ања Пропс, адвокат, смета дека компаниите ќе мора добро да размислат дали ќе ги злоупотребат податоците.
But if I do so and someone finds out about it, that's the end of my business.
Доколку го направам тоа и некој открие, тоа е крај на мојот бизнис, бидејќи пода, можам да се соочам со огромна казна. Б. Можам да бидам тужен од илјадници индивидуи чии податоци сум ги злоупотребил. И С. Треба да размислам и за штетите врз угледот што ќе ги имам доколку тоа стане јавно. Дефиницијата за личните податоци со новите правила е проширена и на биометриските податоци, вклучувајќи ги и отпечатоците, како и скенирањето на окото, но и расната и верската припадност и религијата. Австрискиот адвокат Макс Шремс, кој веќе подолго време се занимава со проблематиката во врска со личните податоци, смета дека сега е многу битна строгата примена на овие правила.
Basically this business model of you get a free service and you pay with your private information, that is something that GDPR prohibits.
Во основа бизнис моделот ќе добиете бесплатен сервис, но ќе го платите со вашите приватни информации е нешто што е забрането со GDPR. Мислам дека законот е многу јасен за ова прашање. Компаниите очигледно го прекршуваат и бараат други начини. Мислам дека веројатно ќе има казнувања. Шремс додава дека клучна улога ќе имаат оние што го контролираат спроведувањето на правилата, дали ќе бидат ригорозни кон компаниите или ќе ги толерираат.
Ја слушавте саботната анализа посветена на новата Европска директива за заштита на личните податоци, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срѓан Стојанчов. До слушания.